halkan ay kala saxiixdeen dawladda Kenya iyo rugta ganacsiga ee Hamburg ee laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa la doonayaa in fursado shaqo loogu abuuro dhalinyarada waddanka Kenya. Waxaan heshiiskan goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo madashii heshiiskan lagu saxiixday ka sheegay inuu horseedayo in Kenyaanka iyagoo gudaha dalkooda jooga ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha shaqo ee online-ka ah ee ka bannaan waddanka Jarmalka. Mr. Ruto ayaa sidoo kale sheegay in tijaabada barnaamijkan laga daafuri doono ismaamulka Nakuru. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa intaasi waxa uu ku daray in iskaashigan uu dardar gelin doono kobac dhaqaale iyadoo laga faa'iideysanayo horumarka tiknoolajiyada. Waxaa heshiiskan magaalada Berlin ku wada saxiixay xogayaha waaxda arrimaha qurbajoogta ee waddanka Kenya Rosli Yugo iyo sidoo kale agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee Hindad Mikela Bad. Waxaa barnaamijkan sidoo kale qayb ka ah in dowlad deegaanka Nakuru laga hirgelinayo xarunta lagula xiriirayo maalgashatada. Haddaba heshiis noocee ah oo soo jireen ah ayaa ka dhexeeya wadamada Kenya iyo Jarmalka? Waxaan arrintani wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isla markaana usoo shaqeeya shirkadda German Cooperation ee loo soo gaabiyo GIZ.
Waxaa ka dhexeeya dowladda Kenya iyo Jarmalka xiriir soo jireen ah oo waqti dheer jiray. Xiriirkaasi oo bilowday dowladda Jarmalka ayaa ahayd dowladdii ugu horreysay ee aqoonsata markii ay xornimada qaadatay dowladda Kenya. Markaas xilligaas ay bilaabatay 1963, waxaana waddankan markaa wixii ka dambeeyey xiriirkooda uu noqday mid qoto dheer oo si dhow u shaqeeya. Markaas 64 ayay waxay ka furteen safaarad waddanka Bonn, Germany, magaalada Bonn. Markaas kadibna waxaa laga furay konsuliyadana Hamburg oo ay kumanaan kun ay ku nool yihiin oo Kenyatia. Sidaas ayuu dhaqankooda noocaas ahaa. Dowladda Jarmalkana waxay kaalmeyn jirtay dhinaca caafimaadka, waxbarashada, skilliska oo farsamada iyo tamarta iyo nadaafadda.
Kumanaan dhalinyaraha oo Kenyaana ayaa haysata shaqo la-aan baahsan, iyadoo sidoo kalena dibadbaxyadii waddanka Kenya ka dhacay bishii Juun ilaa iyo horaantii bishii Agoosto sidoo kale ay qayb ka ahayd shaqo la-aanta waxyaabaha ay ka cabanayeen dhalinyarada. Haddaba heshiiskani fursad noocee ah ayuu siinayaa dhalinyarada shaqo la-aanta ku haysata waddanka? Waxaan mar kale arrintani wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle.
Heshiiskan shaqaaleysiinta dhalinyarada waddanka Kenya, sida aad ka warqabto, shaqo la-aan ba'an ayaa jirtay, banaan baxyaa jiray, dhibaatooyin badan oo lasoo dhaafaa jiray, wax weyn ayuu ka taraya. Heshiiskan la galay oo ay galeen dhinaca shaqaalaha waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo 250,000 oo shaqaale oo Kenyatia in aakiska la qaato, kuwaasoo badankooda ay noqonayaan shaqaale isugu jira dhinacyo kala duwan ay ka mid tahay darawalada, driverska, nurseska, qolooyinka IT-ga oo teknolojiyada, maxaan ku leeyahay skilliska farsamada gacanta. Dadkaas ayaa marka hore la select garay doona, ma aha in hal mar 250,000 oo shaqaale la qaadanay, laakiin waxaa aad ay u farxad gelinaysaa bulshada shaqo la-aanta ba'an haysay dowladda Kenya ku haysay, khaasatan dhalinyarada macnaha leh wax bartay oo shaqeynay, shaqadana waayey, waddanka ka waayey, ayaa fursado badan heli doono. Taasoo aad ay ugu dhigan tahay dhinaca dowladda iyo dadka shacabkaba. Dowladda Jarmalka iyo dadweynaha Jarmalkana ay ka faa'iideysanayaan shaqaalahaas.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.